І я мовчав і усміхався. І відчував, що я повертаюсь звідкись здалеку-здалеку у знайомий і рідний мені світ. Наче з далекої важкої мандрівки додому. І рідний мені цей світ, головне тим, що у ньому є Павлуша. Оце від Карпати з облупленим носом Павлуша, в якого так смішно стирчить на маківці волосся. Невже могло статися так, що він міг не бути більше моїм другом? Це було б просто жахливо, незбагненно. Я не знаю, що б тоді було. Ну, як там? Розкажи, сказав нарешті я. Ну, як? Нічого, все гаразд. Тільки й балакають усі, що про тебе. Кого не зустрінеш, як температура, як нога, як пульс. Хоч бюлетень про твоє здоров'я вивішуй, як прем'єр-міністр. Таким знаменитим став, що куди там? От іменно. Більше нікуди. Ну, точно, я тобі кажу. Все село вже знає, як ти солдатів привів, як ти листи врятував. Баба Мокрина день і ніч за тебе Богу молиться. Та що баба Мокрина, отець Гога у церкві за тебе молебень служив? Та ну тебе. Ти толком розкажи, як там. Ну, слово честі. Хлопці заздрять тобі несамовито. Карафолька аж зелений ходить. Він теж так старався у герої вийти, так старався, аж черевики десь у воді загубив. І ставника сам собі під оком поставив. Десь ободвірок гецнувся від ентузіазму. А Коля Кагарлицький свою курточку нейлонову заграничну, знаєш, розпанахав зверху донизу. І навіть оком не зморгнув. Отак у розпанаханій до самісінького вечора таскав людські речі. А Антончик ледь не потонув. Він же, знаєш, плаває поганенько, а поліз у кошару вівці Мазниченкові рятувати. Такий, знаєш, Павлуша глянув на мене і затнувся. Ну що ж, молодці хлопці, зітхнув я. Взагалі-то молодці, звичайно. Я й сам не думав. Але всі вони пігмеї проти тебе. Точно-точно. Думаєш, хтось з них отак пірнув би в затоплену хату через вікно? Ні за які бублики. Та що? Ага, криво усміхнувся я. Ну, добре. А як там взагалі? Взагалі нічого, порядок. Життя нормалізується, як пишуть кореспонденти. Відновлюються комунікації, відбудовуються пошкоджені об'єкти, підприємства і установи працюють нормально, і сільмаги, і перукарні, і лазня. Незважаючи на стихійне лихо, колгоспники артілі вчасно приступили до роботи, вийшли на поля і ферми. Коротше, в боротьбі зі стихією радянські люди перемогли. Єдине, що немає ще, це електрики. Але солдати докладають усіх зусиль, щоб у хатах знову засяяли лампочки. Взагалі, я тобі скажу, хто такі хлопці молодці, так це солдати. Як вони працюють, ти б бачив, сила, без них я навіть не знаю. Якби не вони з своїми машинами, ти навіть не знаєш, який ти молодець, що їх привів. Просто ти можеш вважати, що ти врятував село. Абсолютно. Та йди ти. І без мене їх би однак викликали. Секретар райкому при мені дзвонив уже полковникові. Так що, ну і що? Однак ти їх привів? Ти, а хто ж? І чого там скромничати? От любиш ти скромничати, я усміхнувся. Ех, Павлуша, мій дорогий, подумав я. Що це ти говориш? Я люблю скромничати, от іменно. Вже що-що, а скромничати ні я, ні ти не любимо. Це всі знають. Швидше навпаки. Але я не став з ним сперечатись. Мені так було добре, що то він сидів на ліжку, балакав зі мною, так було радісно. І я боявся, щоб він не пішов. А він ніби прочитав мої думки, бо подивився винувато-винувато і сказав, «Ну, я піду, мабуть, тобі спокій потрібен. Та посидь, чого там?» – стрепенувся я. «Та я б посидів, звичайно, але ми, знаєш, домовились». «Ну, йди», – сказав я тихо і приречено. «Та ти не ображайся, я ще забіжу. Ти, головне, відпочивай, добре їж, видужуй. А я, бо там, знаєш, ну, що все-таки, ну, буває. Буває». Через силу усміхнувся я. «Вітай там, хлопців». І відчув, як щось у горлі заважає мені говорити, наче галушка застряла. «Я ще до обіду забіжу обов'язково», – бадьоро вже з порога гукнув Павлуша і побіг. Він навіть не сказав, з ким і про що він домовився, і що ж там все таки. «Значить, ясно, з ким? З нею?» – побіг її порати. «Ех, А чого обов'язково її? Може, і не її зовсім? Що, нічого зараз робити в селі, чи що? А ти хотів, щоб він біля тебе нянькою сидів? Побіг собі хлопець у справах якихось, а ти вже розкис. Ковтай ото ліки і не мороч голови. Цікаво, а ти б сидів біля його ліжка? Згадай, як ото Яришка хворіла. І мама просила коло неї посидіти. Як ти нудився? От і не видумуй, не видумуй. Зненацька ліжко моє хитнулось, м'яко зрушило з місця і попливло, погойдуючись до вікна. Я не здивувався, не злякався, тільки подумав, видно, і нас затопило. А від мене приховували, не хотіли хвилювати, бо хворий. Тому і Павлуша побіг рятувати батькову бібліотеку. У них же стелажів з книжками на 2,5 стіни. Поки всі винесеш, ліжко моє випливало крізь вікно на вулицю. Навколо вже не видно було ні хат, ні дерев, нічого, крім білої пінистої води з краю в край, білої, як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелиться так низько над водою. Але ні, то був не туман, бо видно було далеко до самого обрію, то була вода така біла. Раптом я побачив, що у воді, погойдуючись, пливуть великі бідони з-під молока, і зрозумів, залило молочну ферму, і повертало бідони, і це навколо вода змішана з молоком. Але чому моє залізне ліжко не тоне? І одразу прийшла думка, у мене ліжко амфібія, військового значення. І це тому, що у мене мама депутат, усім депутатам видають такі ліжка. Білі хвильки хлюпочуть коло самої подушки, але не заливають її. Ну, звичайно, це молоко, причому свіжісіньке, парне. Я вже гостро відчуваю його запах і раптом чую голос матері. Випий, синку, випий молочка. І зараз голос батька. Він заснув. Не буди його, хай. Але я вже прокинувся і розплющив очі. Я випив молока і знову заснув. Коли я прокинувся, був уже обід. Я пообідав, з'їв трошки бульйону і куряче крильце. Полежав і знову заснув. І спав так до ранку. Розділ 25. Усе, кінець, я дарую велосипед, загаза Чохтова, я видужую. Прокинувшись, я побачив, що біля ліжка сидить на стільці Яришка і читає журнал «Барвінок». В хаті було сонячно, аж очі сліпило. Годинник на стіні показував без чверті 10. Я зрозумів, що то ранок. Яришка зразу відклала журнал і скочила зі стільця. «О, любий бгатику, зараз будеш снідати». Вона в нас не вимовляє літеру «Р». Замить Яришка вже ставила на стільці переді мною молоко, яєчню, сир і хліб з маслом. Я збагнув, що в хаті нікого немає, всі на роботі, і їй доручено доглядати мене. «Будь ласка, любий бгатику, їж». Сказала вона солодким голосом. Я насторожився. А коли вона втретє сказала «Любий бгатику», «Любий бгатику, спекшу, пхоковтни таблетку», це вже мене зовсім збентежило. «Любий бгатику», вона мене ніколи так не називала. Вона завжди казала на мене «Загаза Чохтова, так тобі й дгеба, щоб ти розбив свою погану морду». І раптом «Любий бгатику», кепські виходять мої справи. Може, і зовсім безнадійні, може, я вже і не встану. Тому-то всі такі ніжні до мене, і батько, і мати, і дід. Весь час заспокоюють, видужуєш, мовляв, а я, бач, сплю весь час. Значить, немає в організмі сил, енергії для життя. Отак засну і не прокинусь більше. От голову навіть підняти від подушки не можу. Підведусь, сяду на ліжку, і йде обертом голова, аж нудить. Я глянув на сир, на яєшню, і згадав слова діда Соломона, які він любив повторювати: «Їжа – джерело життя, доти живеться, поки їсться і п'ється, добре кушай, і будеш як бугай». «Яришко, дай ще шмат хліба з маслом», – сказав я тихим голосом. «Чого? Ти ж ще цього не з'їв. Жалко». З гірким докором глянув я на неї. «Може, та що ти, будь ласка?» Вона побігла на кухню, відрізала від буханки величезну партику, намазала в палець масло і поклала на стілець, писнула і побігла за піч сміятись. Я зітхнув, нічого, дивись, щоб на кутні не засміялась, як я, як мене вже не буде. Яєшню з тим першим шматком хліба я вмаламурив досить швидко і легко. А от тарілка з сиру, ще дополитого сметаною, і партика хліба, принесена на моє прохання Яришкою, пішли туго. Пів тарілки я ще так-сяк вияв, а далі почав давитись. Набивши повен рот сиру і хліба, я жував, пережовував ту жуйку по кілька хвилин і не міг проковтнути. Римигав, як той старий віл. Уже й молоком запивав, і різко смикав назад головою, як це робить завжди мати, ковтаючи таблетки. Та все марно, не ковталось. Ну все, з жахом подумав я, уже і їсти не можу. Не приймаю організм їжі. Все, капець мені, кришка. Я безсило відкинувся на подушку. Лежав і прислухався, як усередині у мене щось булькало, бурчало, переливалось. То гуляли в порожньому животі однока яєшня, трошечки сиру і молока. Гуляли не в змозі порятувати слабіючого організму. О, кольнуло в боці. І нога затерпла, мабуть, кров туди вже не доходить. І рука ліва, якось безсило, млява. Все ж там серце близько, видно, серце вже відмовляється працювати. О, дихати вже важко, уривчасте якесь дихання. І пальці на руках уже посиніли, здається, одмирають. Ех, жаль. Немає Павлуші, хотілося б з ним попрощатись, не встигну, мабуть. З-за печі визирнуло лукаве Ярищине око. Вона сміялась. Вона не уявляла, як мені зле. Вона думала, що я придурююсь. Треба їй якось довести, що це не жарти, що мені таке погано, що, може, це останні мої хвилини. Я не міг помирати від її хихикання. Яришко, ледь чутно промовив я, іди сюди. Вона вийшла з-за печі, Яришко, зітхнув я і замовк. Вона підійшла ближче. Личко її стало трохи серйознішим. Яришко, вдруге зітхнув я і знову замовк. Я мусив сказати зараз щось незвичайне, щось значуще, благородне, велике, що говорять тільки перед смертю. Яришко, сказав я нарешті тихо і врочисто, візьмеш собі мій велосипед, я дарую тобі його. І заплющив очі. «Ой!» – вирискнула вона радісно. «Правда? Серйозно? О, багатику мій, який ти похороший! Ой, я тебе поцілую!»